بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Seperti biasa, pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah golongan yang selamat, akidah yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, pembahasan masih berkaitan dengan takdir. Melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akidah At-Tahawiyah. Beliau menjelaskan, qala rahimahullah, wa aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqih. Lam yattali ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوع علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه أو عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Yang artinya bahwa asal usul pembahasan takdir itu adalah sirrullahi ta'ala fi khalqih, rahasia Allah yang terdapat pada makhluknya. لَمْ يَتَّلِي عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ, rahasia-rahasia tersebut tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dan juga nabi yang diutus. Wa ta'ammuq wan nadhar fi dhalika dhari'atul khudlani wa sallamu al-hirmani wa dhalatut tughyan. Mendalami dan meneliti terlalu jauh, berlebihan tentang hal itu merupakan jalan kehinaan dan juga tangga yang akan membawa kepada hal yang terlarang dan tingkat atau derajat yang melampaui batas. Maka hendaklah kita waspada dan berhati-hati dari permasalahan tersebut, baik dari sisi pandangan nazaran wa fikran, dan memikirkan atau waswas. Fa inna Allah ta'ala tawa ilma al-qadr an anamihi, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup ilmu tentang takdir itu dari pengetahuan makhluknya. Wa nahahum an maramihi, dan Allah melarang mereka dari keinginan untuk mengetahuinya. Kama qala ta'ala fi kitabih, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam kitabnya, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya tentang perbuatannya, dan mereka itu makhluk akan ditanya tentang perbuatan mereka. Faman sa'ala lima fa'al waqad radda hukmal kitab, barang siapa yang bertanya kenapa Allah melakukan, sungguh dia telah menolak hukum al-kitab, yaitu Al-Quran. Waman radda hukmal kitab kana minal kafirin, dan barang siapa yang menolak membantah hukum Al-Quran, maka dia termasuk dalam orang-orang yang kafir. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah merupakan salah satu prinsip dari sekian banyak prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menjelaskan bahwa pembahasan tentang takdir itu merupakan rahasia ilmu Allah. Takdir itu rahasia ilmu Allah Azza wa Jal. Dan sebagaimana yang kita maklumi, tidak seorang pun yang bisa mengetahui ya ilmu Allah Azza wa Jal. Ilmu Allah yang maha luas, yang mengetahui apa yang sebelumnya dan sebelumnya dan yang sedang terjadi, apa yang telah berlalu, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, baik ilmu yang berkaitan dengan perbuatan makhluk atau perbuatan Allah sendiri. Semua hal itu rahasia Allah. Kemudian juga semua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tertulis. Sampai pun para malaikat tidak mengetahui. Ya, begitu juga para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal itu. Begitu juga ya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluknya, yang tidak terbatas, serta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang ingin diciptakan oleh Allah, apa yang belum diciptakan dan yang akan diciptakan oleh Allah, semua itu adalah rahasia ilmu Allah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang ya, memaksakan dirinya untuk mendalami ya, lebih jauh, meneliti lebih dalam, hanya berlandaskan akal semata, logika, maka sungguh dia tidak akan bisa mengetahui hal itu. Bahkan itu merupakan sebab yang akan menjerumuskan dia dalam kehinaan, dan juga merupakan tangga demi tangga yang dia akan lewati, akan dia lalui, yang akan menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang terlarang atau kesesatan. Karena hal yang demikian itu merupakan sikap yang telah melampaui batas. Maka kata beliau, hendaklah kita waspada ya, dan berhati-hati, jangan sampai kita mendalami dan meneliti perkara tersebut terlampau jauh atau melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara pikiran atau penelitian atau apa yang ada dalam jiwa kita berupa was-was, yang itu merupakan ya, sikap yang ditanamkan oleh iblis atau syaitan dalam diri manusia sehingga menjadikan dia itu ragu dan bimbang. Dan juga kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanya tentang perbuatannya. Kenapa Allah menciptakan? Adapun manusia, nah, mereka lah yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan mereka. Mereka akan ditanya, kenapa melakukan hal itu? Apa tujuannya dan apa landasannya? Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh di dalam memahami pembahasan takdir kita bertanya dengan redaksi limada atau lima, kenapa? Kenapa Allah menciptakan? Kenapa Allah menghendaki hal ini? Kenapa Allah melakukan? Itu pertanyaan tidak diperbolehkan. Karena itu bertanya tentang perbuatan Allah. Allah mengatakan la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah tidaklah ditanya tentang perbuatannya. Akan tetapi manusia yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Nah, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, barang siapa yang menolak hukum Al-Quran, Allah telah menjelaskan la yus'al amma yaf'al, Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Maka barang siapa yang menolak hal itu sehingga menyelisihi, Allah mengatakan la yus'al, lalu dia bertanya kenapa, itu sama artinya menolak hukum Al-Quran. Maka konsekuensinya, barang siapa yang menolak ya hukum Al-Quran, maka dia, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, termasuk ke dalam orang-orang yang kafir. Ya khatul iman rahimakumullah, pembahasan Imam Abu Ja'far At-Tahawi tentang takdir ini yaitu menjelaskan secara umum tentang ya hakikat secara global masalah takdir. Tapi beliau tidak menjelaskan secara spesifik ya secara rinci tentang akidah atau tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah ini. Maka ada baiknya untuk lebih bisa dipahami dengan jelas, kita akan mencoba menjelaskan secara sistematis dan juga terperinci tentang apa saja hal-hal yang diyakini oleh sunnah tentang masalah takdir ini. Yang pertama, bahwa beriman kepada takdir ada dua, terbagi pada dua bentuk ya, atau dua macam. Beriman secara global, ijmali, dan beriman secara terperinci. Secara umum ya, bahwa wajib kita mengimani bahwa segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Ya. Bahwa tidak satu pun yang terjadi, baik itu bentuk ya suatu kebaikan atau kejelekan, semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita imani bahwa segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, ya, dan yang akan terjadi, semua itu tidak keluar dari takdir Allah. Dan bila hal itu terjadi, itu pasti Allah telah menghendaki kejadian atau terjadinya hal tersebut. Nah, itu kita imani. Nah, bila seorang mengimani semua hal itu, maka secara umum imannya sah terhadap takdir. Tapi tentunya akan berkurang, kurang sempurna ya imannya bila dia hanya mencukupkan diri tentang hal itu saja. Bahkan sangat dikhawatirkan dia bisa terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran atau akidah-akidah yang menyimpang bila dia tidak memahami perincian tentang akidah Ahlussunnah dalam masalah takdir. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka ya, yang kedua, beriman kepada takdir secara terperinci, secara tafsil, yaitu mengimani semua yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terjelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Maka kita imani. Nah, apa yang harus kita imani? Maka dalam hal ini ada baiknya kita jelaskan terlebih dahulu hakikat takdir itu apa, qadar itu apa. Ya. Yang dimaksud ya beriman kepada takdir atau pada qadar, antumina bil qadari khairi wa syarri, bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi. Kemudian hal yang tersebut atau segala sesuatu itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian segala yang terjadi telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua termasuk ke dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara global, secara umum makna dari takdir. Sehingga dari definisi tadi kita memahami bahwa iman kepada takdir itu mencakup dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu sebelum penciptaan, dan tingkatan yang kedua setelah penciptaan. Sebelum penciptaan, kita mengimani bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu. Sebelum Allah menciptakan ya, seluruh makhluk di langit dan di bumi, Allah telah mengetahui. Nah, yang telah Allah ketahui tersebut, itu ditulis di Lauhil Mahfuz. Sebelum penciptaan. Kemudian, bila hal itu terjadi, maka itu semua dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bimasyiatihi. Dan semua yang demikian itu masuk ke dalam ciptaan Allah. Setelah terjadi kita imani tingkatan yang kedua, yaitu masyiatuhu wa khalquhu. Masyiah, kehendak Allah yang meliputi seluruh makhluk. Ya. Dan semua yang ada di alam semesta ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka ada empat perkara yang wajib diimani tentang masalah takdir. Yang pertama adalah ilmu Allah yang maha luas. Yang kedua, kitabatul maqadir, yaitu penulisan takdir di lauhil mahfud. Yang ketiga, masyiatuhu, Allah menghendaki apa yang terjadi di permukaan bumi ini, itu sedang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan tersebut mencakup manusia atau makhluk itu sendiri dan perbuatannya. Mencakup manusia itu sendiri dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian bila kita telah memahami bahwa tingkatan yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua yaitu kitabah, maka kita ingin mengetahui ya sebagian dari dalil yang menjelaskan hal itu. Di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna fi dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah kau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya demikian itu fi kitab, telah terdapat di kitab Lauhul Mahfuz. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala subhanahu wa kullu saghirin wa kabirin mustatir. Semua yang ada, kecil dan yang besar, telah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddara Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawat bi 50 alf qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Allah telah menentukan, telah menulis ya seluruh takdir makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun, dan sebelumnya arasy Allah telah ada di atas air. Ini menjelaskan pada kita bahwa arasy lebih ya dahulu diciptakan dari langit dan bumi, karena arasy adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Kemudian setelah Allah ciptakan, atau sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun, maka Allah telah menulis, menentukan semua takdir yang akan terjadi ya pada makhluknya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian al-masyi'ah, ya kehendak. Sebagaimana firman Allah, wa ma tasha'una illa yasha'allah rabbul alamin. Dan apa yang mereka kehendaki tidaklah akan terjadi kecuali bila Allah menghendakinya. Dan al-masyi'ah di sini berkaitan dengan al-iradah al-kauniyah. Apa yang maksud dengan iradah kauniyah? Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan takdir, dengan penciptaan. Jadi al-masyi'ah sama arti dengan iradah kauniyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan takdir, dengan penciptaan. Karena iradah itu terbagi dua. Kalau masyiah hanya satu, adapun iradah terbagi dua. Iradah kauniyah wa iradah syariyah. Iradah kauniyah kehendak Allah yang meliputi seluruh makhluk. Ya, apabila Allah menghendaki, Allah akan, apabila Allah yang menghendaki, Allah akan menciptakan sesuatu, dan penciptaan tersesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, iradah kauniyah atau qadariyah tersebut sama arti dengan al-masyiah. Adapun iradah yang kedua, yaitu iradah syar'iyah al-amriyah, iradah yang berkaitan dengan perintah dan syariat, dan ini tidak mesti terjadi. Nah, dan semua yang dikehendaki oleh Allah secara syariat pasti dicintai dan diperintahkan oleh Allah, dan tidak semua yang dikehendaki oleh Allah secara takdir, secara penciptaan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka kita mengimani segala sesuatu ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan manusia, naam, di sana ada kehendak manusia, ada pilihan manusia, ada kekuatan manusia. Akan tetapi semua hal itu dibawa kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasha'una illa ay yasha Allah. Dan tidaklah tasha'un, kalian menghendaki, atau apa yang kalian kehendaki tidaklah terjadi kecuali an yasha Allah, bila Allah menghendakinya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itu yang ketiga tentang masyiatullah azza wajalla. Kemudian yang keempat yaitu al-khalq, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah yang menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah menciptakan manusia dan menciptakan perbuatannya. Ya, ini akidah Ahlussunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuatu ini kalimat yang umum, mencakup seluruh sesuatu yang diciptakan oleh Allah tanpa terkecuali. Ya. Dan termasuk dalam hal ini manusia dan perbuatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Allahu sani'u kulli san'atin wa san'ahu. Allah yang menciptakan, ya, pelaku, ya, yang berbuat dan juga perbuatannya. Nah, itu kita imani. Kita imani semua hal itu. Lalu timbul pertanyaan, Allah menghendaki. Ya. Berarti Allah mencintai sesuatu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Bahwa tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki sehingga diciptakan iblis, tapi Allah melaknat dan murka kepada iblis. Nah, jadi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dan yang diciptakan oleh Allah dicintai oleh Allah. Ya. Tapi semua yang Allah kehendaki secara syariat dan diperintahkan adalah pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita ketahui kenapa terjadi penyimpangan dan kesesatan di dalam memahami takdir. Ada sebab-sebab yang menjerumuskan atau yang menjadi faktor kesesatan manusia dalam memahami masalah takdir ini. Yang pertama, ya, mengkiaskan, menganalogikan perbuatan Allah dan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi mengkiaskan, menganalogikan. Maka mereka mengatakan apa yang dikehendaki, ya, apa yang terpuji, yang dicintai dan terpuji dalam perbuatan makhluk, berarti menurut mereka juga terpuji dalam perbuatan Allah. Jadi mengkiaskan. Ini yang keliru. Yang kedua, tidak membedakan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah tadi. Tadi telah dijelaskan, ya, bahwa Allah menghendaki secara takdir. Itu pasti terjadi. Akan tapi tidak, ya, tidak spontanitas hal yang terjadi itu dicintai oleh Allah, kecuali bila berkaitan dengan iradah syar'iyah, yaitu kehendak Allah secara syariat dan perintah, sehingga Allah perintahkan dan Allah, ya, inginkan secara syariat, itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah menghendaki adanya iblis, tapi Allah tidak cinta kepada iblis, bahkan Allah murka dan melaknat iblis. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki keimanan, ya, orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iman tersebut, maka berimanlah orang-orang yang beriman dari kalangan para nabi dan para pengikutnya, maka keimanan tersebut terjadi dengan izin Allah, sehingga Allah perintahkan, dan bila terjadi pasti Allah mencintainya karena Allah perintahkan untuk beriman. Ya, ikhwata lima rahimakumullah, maka harus dibedakan antara iradah secara takdir dan iradah secara syariat. Bila ini tidak dibedakan, maka terjadilah kesesatan dalam memahami takdir. Kemudian juga sebab tergelincirnya manusia dalam memahami takdir ini, tatkala, ya, memasukkan akal, menjadikan sebagai landasan dalam menghukumi suatu itu baik atau jelek. Jadi dengan logika semata. Lalu menurut mereka, apa yang menurut akal mereka baik, ya, baik menurut akal mereka tentang perbuatan Allah, berarti itu baik. Lalu apa menurut akal mereka itu jelek, ya, tentang perbuatan Allah, berarti itu jelek. Jadi akal jadikan sebagai standar untuk menilai, ya, perbuatan Allah dan ciptaannya. Ini jelas keliru. Menurut akal bahwa ciptaan iblis itu jelek. Tapi apakah ada kejelekan dalam ciptaan Allah? Maka jawabannya tidak ada. Kejelekan itu hanya relatif. Bila ditinjari makhluk, ya, yang menimpa makhluk. Adapun ciptaan Allah, khalq ciptaan Allah, tidak ada yang jelek. Ya. Adapun kejelekan itu ada pada makhluk. Ya. Kenapa demikian? Karena akidah diyakini oleh ahli sunnah bahwa Allah itu maha agung. Allah maha bijaksana. Maka seluruh perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Walillahil hikmatul baligha. Allah memiliki hikmah yang maha agung. Maka segala yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Maka tidak ada yang jelek ciptaan Allah. Kendati dalam pandangan manusia yang sangat terbatas, yang relatif, yang sangat singkat sekali pandangan mereka, terbatas, ya, maka menurut mereka ada yang baik dan ada yang jelek. Itu relatif sekali. Ya khotani marahimakumullah. Maka dalam hal ini kita harus, ya, meyakini bahwa kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah. Wasyarru laisa ilaihi. Tidak dinisbatkan. Karena semuanya bersumber dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua ada hikmah. Baik diketahui, ya, sebagian hikmah tersebut atau tidak diketahui, hikmah-hikmah yang begitu banyak yang terdapat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal imam rahimakumullah. Kemudian juga di antara sebab penyimpangan yang terjadi dalam masalah takdir adalah tatkala manusia memaksakan ya diri mereka dengan akalnya, ya membahas, meneliti, ya dalam perbuatan-perbuatan Allah, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang seolah menghakimi Allah. Ya, padahal Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Maka kewajiban kita untuk menerima dan pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan menghakimi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mampu mengetahui semua hikmah yang ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya hadza lima rahimakumullah. Oleh karena itu, tatkala keempat perkara di atas ya tidak diindahkan oleh sebagian dari sekte atau sebagian kaum muslimin, maka muncullah kesesatan di dalam masalah takdir. Muncul dalam hal ini secara global ya, ada dua sekte yang menyimpang dalam memahami takdir. Ya, pertama Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, dahulunya Al-Qadariyah ini orang-orang ya, sekte Qadariyah mengingkari ilmu dan kitabah di zaman-zaman ya, di akhir zaman para sahabat muncul mereka, dan di awal zaman-zaman tabi'in muncul orang-orang yang mengatakan segala sesuatu terjadi tanpa atau tiba-tiba saja tanpa ada ilmu dan juga ketentuan Allah sebelumnya. Mereka namakan Al-Qadariyatul Ula, ya sekte Qadariyah yang pertama, dan ini telah ya punah, ya telah sirna sekte yang seperti itu. Karena barang siapa yang mengingkari ilmu dan kitab itu dah kufur, maka para ulama salaf sepakat mengkafirkan mereka karena mengingkari ilmu Allah dan kitab Allah. Yang ada sekarang ini adalah Qadariyah atau sekte yang muncul setelah itu, yang ditebarkan pemahamannya oleh Al-Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, yaitu yang mengingkari masyiatullah, keumuman masyiatullah, kehendak Allah yang meliputi seluruh makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang mereka katakan? Allah menciptakan makhluk. Akan tetapi perbuatan manusia makhluk itu ciptaan mereka. Nah. Itu pendapat Al-Qadariyah. Jadi mereka menjadikan ada dua pencipta, yang menciptakan manusia dan menciptakan perbuatannya. Maka dari sisi ini mereka dinamakan Majusiyatul Ummah. Majusinya umat ini adalah Qadariyah ini, orang Mu'tazilah itu. Karena orang Majusi meyakini ada dua pencipta, yang menciptakan kebaikan itu cahaya dan yang menciptakan kejahatan itu kegelapan. Maka dari sisi ini mereka ya menyerupai ya pemikiran tersebut. Ya. Adapun akidah Ahlussunnah, Allah mengatakan Allah khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Maka termasuk dalam hal manusia dan ciptaannya dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan wa ma ta'malun. Ma itu masdariyah, itu wa ma wa fi'lakum, itu penciptaan, juga Allah menciptakan perbuatan kalian. Nah. Kenapa mereka katakan demikian? Karena mereka tidak membedakan antara ya, iradah dan mahabbah. Antara Allah, kehendak dan kecintaan. Kata mereka, bila itu termasuk masyiatul, Allah menghendaki perbuatan manusia, Allah menciptakan, berarti Allah menghendaki, mencintai. Sementara perbuatan manusia ada yang jelek, ada yang baik. Berarti kalau itu jelek, berarti Allah mencintai kejelekan. Berarti ini bertentangan, kata mereka. Maka jika hanya demikian, berarti Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia itu yang menciptakan perbuatannya. Ya. Lihat, ya. Tatkala mereka memahami keluh dan masalah iradah kehendak tadi, terjadi penyimpangan. Adapun ahli sunnah mengatakan, naam, Allah menghendaki. Manusia menghendaki, mempunyai kekuatan, mempunyai pilihan. Akan tetapi itu semua di bawah kekuasaan Allah. Naam. Dan tidak semua yang dikehendaki Allah bila terjadi dicintai oleh Allah, tapi perbuatan tersebut dinisbatkan pada pelakunya. Yang solat berarti manusia yang solat, tapi solat mereka terjadi dengan iradah manusia dan kehendaknya, tapi itu semua di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mencuri misalnya atau berzina, itu perbuatan manusia jelek. Ya. Dan terjadi dengan adanya keinginan dan pilihan dari seorang hamba dan kekuatan dia untuk melakukannya, kemudian ada kehendak dari Allah, maka terjadi. Tapi Allah memurkai pelakunya dan mengharamkan perbuatan zina, maka Allah tidak mencintai. Ya, tidak ada ya hubungan dalam artian secara spontanitas, bila dikehendaki berarti dicintai. Dan di antara perbuatan manusia ada yang jelek, ada yang baik. Berarti kalau halnya demikian, berarti yang jelek tidak masuk ciptaan Allah. Bukan begitu. Ini jelas pemahaman yang keliru. Ini setiap qadariyah. Adapun yang kedua, al-jabariyah, yang mengatakan manusia ini tidak punya pilihan. Semua ciptaan Allah. Khaliqu kulli syai', ciptaan Allah. Ya, di bawah kehendak Allah semuanya. Berarti manusia tidak memiliki kehendak, tidak memiliki ya pengaruh dalam perbuatannya. Semua dengan kehendak Allah, ciptaan Allah, terpaksa. Sampai mereka mengatakan ya bagaikan tiupan angin tanpa ada kehendak dari angin tersebut, bagaikan dedaunan yang jatuh dari pohon, ya tidak memiliki kehendak. Seperti bebatuan yang jatuh dari tempat yang tinggi, batu yang jatuh dari tempat yang tinggi, tidak memiliki kehendak. Jadi terpaksa. Kedua dari ya, pemikiran yang disampaikan tadi, baik qadariyah dan jabariyah, semua adalah telah menyimpang dan yang pemikiran yang sesat, yang telah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini yang harus kita pahami tentang masalah takdir. Masih ada ya sebenarnya pembahasan yang ingin jelaskan tentang masalah takdir ini, tapi karena waktu yang membatasi, tapi saya akhiri dengan penjelasan bahwa tadi disebutkan bahwa kitabah penulisan takdir itu di Lauhul Mahfuz itu sebelum penciptaan ya langit dan bumi selama 50.000 tahun. Kemudian perlu dipahami juga bahwa dalam penulisan takdir itu ada penulisan takdir al-azali dan Lauhul Mahfuz, ada penulisan yang dalam bentuk ya tahunan dan harian yang Allah perintahkan malaikat untuk menentukannya. Semua itu tidak terlepas dari apa yang telah tertulis secara umum dari Lauhul Mahfuz. Maka dalam hal ini ahli sunnah wal jamaah dalam tentang penulisan takdir itu ada berapa hal yang mencakup dalam hal ini. Pertama, penulisan takdir khalaiq, seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi, ini dinamakan kitabatu at-taqdir al-azali ya di Lauhul Mahfuz. Dan ini jelas la tataghayyar wa tatabaddal, tidak berubah dan tidak akan ya berkurang dan bertambah. Yang kedua, kitabatul maqadir, penulisan takdir makhluk dia ya, dari sisi manusia, kondisi dan keberadaannya, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka, dan penentuan tentang juga masalah rezekinya, semua itu terjadi di waktu mereka di rahim ibu mereka ya, atau asyqawa, naam, sebelum rahim mereka telah ditentukan ahlus syqawa wa ahlus sa'adah, mereka orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Kemudian juga terjadi penentuan umur ya, takdir umur di waktu di rahim ya, masing-masing di rahim ibunya ditentukan, waktu janin masih berada di rahim ibunya ditentukan ya, terkait tiupkan rohnya tentukan takdirnya, berapa umurnya, berapa rezekinya ya, kapan dan juga kondisi dia yang baik atau yang orang yang beruntung atau orang yang sengsara atau celaka. Kemudian penulisan tahunan, dan itu terjadi di Lailatul Qadar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraku kullu amrin hakim, pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan ya semua perkara-perkara yang hakim, yang bijaksana, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, penulisan harian, catatan harian yang demikian itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah, wa kullu yawmin huwa fi sya'n, dan setiap hari Allah itu berada dalam kondisi, dalam keadaan. Apa maksudnya? Yaitu Allah menciptakan, Allah menentukan, nah, Allah mentakdirkan. Sehingga dari situ kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan ada perubahan bila seorang hamba melakukannya, maka akan terjadi begini dan begitu. Inilah yang namanya yang tergantung, yang digantungkan hukumnya. Lalu bila seorang hamba melakukan, akan terjadi sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Bila tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi. Seperti doa, Allah mentakdirkan dalam satu hari itu apa yang terjadi. Tapi bila seorang hamba berdoa, maka tertolak apa yang akan menimpa dia. Dia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan doa tadi. Begitu juga seorang yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah kata Nabi, falyasir rahim, ya, menyambung rahimnya, silaturahim. Ya, secara catatan umum dalam takdir di kitab induk itu tidak ada yang berubah. Tapi itu ada takdir tadi secara harian yang digantungkan oleh Allah, yang di sini perintahkan malaikat untuk ya melakukan. Bila seorang hamba berdoa, maka berikan kepadanya kebaikan. Bila dia tidak berdoa, berarti dia terhambat dan mendapatkan kebaikan, atau bahkan mungkin ditimpa oleh suatu kejahatan. Semua itu dengan izin dan takdir Allah, dan Allah ketahui semua itu. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, melihat waktu yang juga sangat terbatas. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Nah, baik, syukur jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pada saat ini sudah memberikan materi dari pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, masih pembahasan mengenai takdir. Mudah-mudahan bagi kita ilmu yang bermanfaat yang telah didapatkan oleh Ustaz dari pembahasan ini, dan tentunya kita bisa berusaha untuk terus memahami bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tentu dijelaskan di kitab Syarah Aqidah Thahawiyah ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543, atau Anda bisa melayangkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami akan angkat dari layanan pesan singkat dari Umu Hirzi yang berada di Bekasi. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila ada kematian di dalam di orang-orang terdekat kita dan kita banyak penyesalan karena merasa bersalah dalam merawat dan mengurus mereka sebelum meninggalnya, apakah kita berdosa atas kesalahan dari mengasuhnya atau merawatnya, dan apakah ini takdir Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana agar hati bisa tenang tiap mengingat hal ini karena selalu menangis penuh penyesalan? Mohon nasihatnya Ustaz.
Terima kasih atas pertanyaannya. Bila terjadi kematian, ya, kemudian kita merasa menyesal, ya, mungkin karib kerabat kita atau orang tua kita atau saudara kita, kita tidak bisa memberikan yang terbaik, ya, memberikan pelayanan, pengobatan, atau berusaha untuk ya melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan baginya. Mungkin di waktu sakit kita tidak perhatikan bagaimana untuk mengobatinya dan membimbing dia, ya, tentu dalam hal ini adalah, ini adalah perilaku dan sikap yang keliru tentunya. Karena saudara kita, kerabat kita, telah bagi orang tua kita atau anak kita, ya, bahwa kita wajib berbakti kepadanya, kepada orang tua kita. Kita wajib berbuat baik kepada saudara kita, termasuk satu rahim. Dan berarti kita berbuat baik kepada anak kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bila mereka menghadapi kondisi, mungkin sakit, lalu kita tidak memperhatikan kondisinya, maka jelas seorang yang berdosa dengan hal yang seperti itu. Kesalahan, ya, telah bagi pada orang tua, ya, mana birrul walidain. Bahkan kesempatan yang seperti itu merupakan ya detik-detik terakhir kita membuktikan ketulusan cinta dan bakti yang tulus pada orang tua. Sebagaimana di waktu kita kecil, kita sakit, ya, menangis, sakit, mereka tidak bisa tidur, memberikan pelayanan, mendoakan, membawa kita ke dokter untuk berobat, memberikan yang terbahkan mereka bisa mengorbankan apa yang mereka miliki untuk kesembuhan dan kesehatan kita. Lalu begitu kita telah dewasa, kemudian orang tua menghadapi kondisi yang sama di waktu umur dah tua mereka, lalu kita akan abaikan, mana ihsan, balasan kebaikan dengan kebaikan. Jelas ini adalah perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa. Begitu juga ya kepada saudara kita, bibi kita, orang tua kita, atau mungkin saudara kita, silaturahim, ya, merupakan silaturahim, kebaikan yang lebih utama kita berikan kepada anak kita. Nah, bila itu terjadi sehingga menyebabkan itu sebab kematiannya, maka pantas seorang menyesal karena dia telah tidak memberikan yang terbaik, ya, padahal bila diberikan kebaikan betapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Maka seorang jika itu terjadi, dia sesali dan bertobat kepada Allah dan memperbanyak untuk istighfar, memohon keampunan bagi orang tuanya atau saudaranya atau anaknya yang mungkin dia lalai di waktu menghadapi, di waktu yang sabti kurang sabar dalam menghadapi, di waktu kondisi mereka dalam sakit atau di penghujung hayatnya. Lalu pertanyaan, apa itu terjadi kena takdir? Ya, tadi dikatakan semua dengan takdir. Terjadi dengan takdir, terjadi dengan takdir bahwa seorang tidak memberikan pelayanan yang terbaik pada orang tuanya atau saudaranya. Terjadi takdir. Tapi yang seperti itu tidak dicintai loh. Karena Allah minta kita untuk berbuat baik, untuk menyambung rahim kita, ya, untuk memberikan yang terbaik, birrul walidain, dan tanggung jawab kepada anak, memperhatikan, ya, semua itu. Dan diperintahkan kita untuk, ya, berubat. Tapi seorang tidak melakukannya. Nah, terjadi, ya, dengan izin Allah. Tapi Allah tidak menginginkan, tidak menghendaki, dalam artian tidak mencintai sikap dan perilaku yang seperti itu. Tapi semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat simpel sekali memahami masalah takdir. Nah, semua terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Tapi ingat, bila itu suatu kebaikan, itu dicintai oleh Allah, diperintahkan. Bila itu suatu kemungkaran, itu jelas dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua tidak keluar dari izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, baik, sekarang saya akan atas jawaban saya demikian, dan selanjutnya kami beri kesempatan di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Pak Daeng Sulsel.
Pak Daeng di Sulawesi Selatan. Silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum. Ya, silakan, Pak.
Ini kan sekarang masuk bulan Rajab. Saya melihat banyak imam-imam masjid itu membaca doa Allahumma barik, apa, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apakah ini hadis sahih atau bagaimana, Ustaz?
Baik, itu saja, ya.
Ya, mohon penjelasannya, Ustaz.
Baik, terima kasih kepada yang tunggu jawabannya.
Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Daeng, ya, barakallahu fiik. Nah, kita sekarang berada di bulan Rajab, termasuk bulan-bulan haram, ya, memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perlu diketahui bahwa tidak ada hadis yang secara spesial, secara spesifik tentang keutamaan ibadah yang khusus di siang atau di malam harinya. Termasuk juga doa yang disampaikan tadi, para ulama hadis menyebutkan bahwa hadis tersebut, ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya, tapi doa tersebut itu hanya memohon keberkahan. Maka kalau kita hanya berdoa untuk mendapatkan keberkahan, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, kemudian, ya, sampaikan kami kepada Ramadan, beri kami pertolongan. Kalau doa-doa yang seperti itu tanpa menisbatkan doa itu kepada yang kena, tidak sahih menjelaskan para ulama ahli hadis, ya, maka tidak ada masalah. Karena termasuk pada keumuman, ya, dalil minta kita untuk berdoa mohon kebaikan, ya. Jadi kita mohon keberkahan sepanjang hidup kita, yaitu di Rajab, apalagi kita mendekati, ya. Mendekati, ya, sudah sebulan lagi, kemudian setelah itu adalah Sya'ban, kemudian Ramadan. Kita mohon kepada keberkahan hidup, pertolongan, kita sampai kepada Ramadan, kemudian diberkahi di Rajab dan di Sya'ban, seperti itu. Jadi intinya hadis tersebut, ya, doa tersebut yang dhaif sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis, tapi tidak ada masalah, ya, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita menyampaikan kepada masyarakat, tidak menisbatkan kepada Nabi karena hadisnya tidak, ya, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan masalah Rajab. Kemudian sebagaimana dijelaskan tadi bahwa tidak ada amalan yang spesial baik di siang hari Rajab atau di malam harinya. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Tidak ada qiyamul lail atau salat khusus di bulan Rajab. Baik itu salat itu raghaib atau yang lainnya yang dilakukan di awal, ya, pekan pertama atau minggu pertama di malam Jumat, dikenal dengan salatul raghaib, itu sebenarnya tidak ada landasannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab menjelaskan, dan ulama-ulama yang lain, semua itu amalan-amalan yang diada-adakan oleh manusia, tidak ada sunnahnya sama sekali. Maka bagaimana kita mengisi bulan Rajab ini? Ya, sebagaimana kita beribadah di bulan-bulan yang lain dan menjadi rutinitas kita. Kalau kita sebagai rutinitas kita ya dalam hari siang hari kita Senin Kamis berpuasa, di pertengahan bulan berpuasa, kemudian kita baca Al-Quran, zikir pagi petang hari, kemudian di malam kita biasa tahajud, kemudian witir, kemudian baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, ya itu kita lanjutkan, ya tidak kita lanjutkan seperti yang kebiasaan kita. Adapun secara khusus ada solat-solat khusus di bulan Rajab ini, atau doa-doa khusus, atau puasa khusus, atau keutamaan yang barang siapa yang mengabarkan kepada manusia tentang kedatangan Rajab akan selamat bin seterusnya, tidak ada. Sampai Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menulis sebuah kitab yaitu Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab, dan juga seperti Imam Ibn Dihya yang lainnya, ya, dan juga imam-imam yang lain tentang masalah bulan Rajab ini menjelaskan. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah yang mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab Tabyinul Ajab Lima Warada Fi Fadli Rajab menjelaskan bahwa kesimpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa khusus atau salat khusus di bulan Rajab itu semuanya, kata beliau, tidak ada yang sahih. Tidak keluar dari dua kategori, dua kemungkinan. Yang pertama, hadisnya dhaif, atau yang kedua, hadisnya palsu. Itu pernyataan Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Maka apa yang berada di masyarakat tentang keutamaan Rajab begini seharusnya puasa di siang harinya, kemudian salat malam, kemudian di awal salat di alal, di pekan pertamanya salat raghaib yang begitu panjang antara maghrib dan isya, dan bacaan-bacaan khusus, ya itu semuanya tidak ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Dan ingat, sebelum kita beramal pastikan dalilnya benar atau tidak. Jangan hanya bermodalkan semangat. Kemudian juga tidak boleh kita berpegangkan ini syahrul haram. Ya, di antara bulan-bulan haram, berarti ada keutamaannya, berarti kita beribadah secara khusus. Nah, ini yang keliru. Satu prinsip yang keliru dalam beribadah, tatkala kita mengambil hadis-hadis yang secara umum, ya, keutamaan solat, keutamaan bulan, kemudian kita khususkan bulan tersebut dengan ibadah-ibadah yang tidak ada dalil yang sahih yang mengkhususkan dengan ibadah tertentu dan pada waktu tertentu. Maka inilah termasuk perbuatan yang mengada-ngada menyisih sunnah. Ya, sebagian berdalil, ya ini kan bulan yang utama, yang agung, bulan yang termasuk bulan haram, berarti kita harus beribadah secara khusus. Kita pertanyakan, bukankah Nabi SAW telah mengetahui bahwa bulan Rajab itu bulan haram? Naam. Tapi apakah beliau ada menghususkan, dan juga para sahabat Abu Bakar, Umar yang hidup bersama beliau, menghususkan di bulan Rajab ada solat tertentu, raghaib, atau puasa di siang harinya, di awal bulan Rajab, atau bacaan-bacaan khusus, atau zikir-zikir khusus? Jawabannya, tidak ada. Berarti kenapa kita khususkan? Maka, menghususkan dalil yang umum, dengan amalan-amalan yang khusus, baik dengan waktu dan tempatnya, yang tidak ada dalil yang menghususkannya, ini termasuk sebab munculnya amalan-amalan yang menyelisih sunnah atau yang mengada-ngada, termasuk amalan-amalan yang bid'ah. Dalil umum, lalu kita ambil pelaksanaan khusus dari diri kita, atau mungkin riwayat-riwayat yang palsu atau riwayat-riwayat yang dhaif, maka ini merupakan sebab terjadinya, merajalelanya perbuatan-perbuatan dan tradisi dan amalan yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ash-Shatibi Al-Ittisam dan imam-imam yang lain, Ibnu Attar, Imam Nawawi, Imam Busyamah yang lain, tentang masalah kaidah berdalil dengan hadis umum atau nas-nas yang umum, teks-teks yang umum, kemudian dikhususkan pengamalannya dengan waktu, tempat, atau tata cara yang tidak dicontohkan Nabi SAW, itu tergolong kepada hukum yang dinamakan ya al-bid'ah al-idhafiyah, bid'ah yang dari satu sisi dalilnya umum tapi di sisi pelaksanaan itu tidak ada, hanya mengkhususkan dengan ya pengkhususan yang tidak ada dalilnya. Maka berhati-hati kaum muslimin, pastikan sebelum beramal untuk yang mengetahui dalilnya sahih atau tidak. Kalau tidak sahih, jangan diamalkan. Kalau sahih, amalkan, ikhlaskan niat dan ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi dan beri kekuatan untuk mengamalkannya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa istiqamah di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.